Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Tasavvur qiling. Hayotingizda avvallari bo'lmagan voqea sodir bo'ldi. Qayergadir bordingiz. Siz kutmagan ajib bir holat yuzaga keldi. Bundan albatta ta'sirlanasiz va zavq bilan yaqinlaringizga so'zlab berasiz. Shunga o'xshash va hatto bundan ham yaxshirog'i Iso Masihning shogirdlari bilan sodir bo'lgan edi. Iso Masih yerdagi hayoti davomida boshlagan ishini davom ettiradigan shu ishga loyiq va layoqatli insonlarni o'ziga shogird qilib tanladi. U insonlar yuragini va niyatini bilardi. Shuning uchun ham o'ziga eng mos keladiganlarni 12 ta qilib tanlab oldi va ularni havoriylar deb atadi. Ulardan tashqari Masihning ko'plab shogirdlari ham bor edi. Bu shogirdlar Iso Masihning so'zlarini eshitib, diliga tukkan, uning ilohiy zot ekaniga ishongan va unga itoat qiladigan kishilar edi.
Kalomda Iso Masih shogirdlarini xizmat safariga yuborgani haqida yozilgan. Bu hodisalardan keyin Rabbimiz Iso yana boshqa 70 shogirdini tanlab, o'zi tashrif buyuradigan har bir shahar, har bir joyga o'zidan oldin borib tursin uchun ularni ikkita-ikkitadan yubordi. Yuborayotib nima qilish kerakligini uqtirdi. 70 shogird qayerga borsalar, xuddi Rabbi aytgandek qildilar. Rabbining so'zlariga aslo shubhalanmadilar. Natijada esa ular kutgandan ham a'loroq voqealar sodir bo'ldi. Shogirdlar quvonch bilan safardan qaytib kelib Isoga, "Rabbi, sening nomingni tilga olsak, jinlar ham bizga bo'ysunadi-ku", dedilar. Shogirdlar balki bilmagandir, biroq Iso Masih ularni xizmatga jo'natishdan oldin ularga kerakli hamma narsani bergandi.
Kalomda yozilishicha, Iso Masih ularga yovuz kuchlar qudratini yengish iqtidorini bergan. Keling, xuddi shu joyini kalomdan o'qib ko'ramiz. Iso ularga dedi: "Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Mana, men sizlarga ilonu chayonlarni ezib tashlash hamda dushmanning butun kuch qudratini oyoq osti qilish iqtidorini berganman. Hech narsa sizlarga zarar yetkazmaydi." Chindan ham, shogirdlar ketishlaridan oldin mana shunday iqtidor egasi bo'lganlarini bilmaganlar. Ular shunchaki Rabbi Iso Masihning so'zlariga itoat qilib, u yuborgan joylarga borib, u aytganidek qilgan edilar. Itoatlari munosib baholandi. Ular qilgan ishlardan zaf shafqqa to'lib qaytishdi.
Ammo shogirdlar xursand bo'lish kerak bo'lgan narsa bu emasdi. Masih ularga shunday dedi: "Biroq ruhlar sizlarga bo'ysunayotgandan quvonmanglar. Aksincha, nomlaringiz osmonda yozilganidan quvoninglar. Chindan ham ismimizning osmonda yozilishi Xudovand biz bilan ekanini bildiradi. Kelajakda bu hayotimiz o'tib ketgandan keyin ham Xudovand bilan birga bo'lishimizni anglatadi. Muhimi Xudo bilan birga bo'lish. Qolgani Xudovand uchun hech narsa emas." O'sha paytdagi shogirdlar eng baxtli va omadli insonlar bo'lishgan. Ular hozir bir tasavvur qilganimizdek kam ko'zsiz, rohatda yashamagan. Biroq qadim payg'ambarlar ko'rishni orzu qilgan Iso Masihni ko'rganlar va u bilan ham suhbat bo'lganlar. Qadrdon tinglovchi, Iso Masihning shogirdlari va ularning hayotlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.